Καλώς ήλθατε στο 2045, τη χρονιά που η τεχνητή νοημοσύνη θα ξεπεράσει την ανθρώπινη.
Γεια σου Τάσου.
Καλησπέρα.
Πώς είσαι?
Περιμένω με πολύ ενδιαφέρον μια συζήτηση που έχει να κάνει για ανθρώπους. Να ξεχαστούμε και λίγο από την κλεισούρα.
Για ανθρώπους και εταιρείες. Και τελικά πώς περνάει μετά στους καταναλωτές όλο αυτό.
Ναι, γιατί θα μιλήσουμε για την κουλτούρα των επιχειρήσεων, που εγώ δεν την ξέρω, αλλά κάθε φορά που δίνω ένα χέρι, περιμένω ένα χαμόγελο και μια απάντηση, υποτίθεται την εισπράττω.
Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον Βασίλη τον Βασιλιάδρη, ιδρυτή της Vivid Vibes, που όπως διαβάζουμε και στο site της εταιρείας, στόχος της εταιρείας είναι να βοηθάει τους εργαζόμενους να απολαμβάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Γεια σου Βασίλη.
Καλησπέρα. Γεια σου Φανούρη, γεια σου Τάσο.
Βασίλη, να ξεκινήσουμε με αυτό το οποίο είναι το Holy Grail. Σε κάθε τμήμα διοίκησης προσωπικού, σε κάθε CEO, μικρής, μεγάλης επιχείρησης, ότι ή εδώ είμαστε μια οικογένεια, είτε μεγαλώνουμε, είτε πρέπει να προσέξουμε την κουλτούρα μας παιδιά, είτε να κάνουμε σεμινάρια στους ανθρώπους, με όποια φράση και αν το ακούσουμε, θέλουμε σήμερα να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα, γιατί το 2045 πηγαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να πάμε χωρίς ανθρώπους, χαμογελαστούς, εξυπηρετικούς και τέλος πάντων με φιλότιμο να θέλουν να κάνουν αυτή τη δουλειά και να την ευχαριστούνται. Έτσι, ένα πρώτο σχόλιο.
Πολύ σωστά. Και ναι, είναι πολύ, το περιγράφεις πάρα πολύ εύστοχα. Θα έλεγα πολύ έτσι ρεαλιστικά, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ θα σας πω λίγο έτσι ότι το θέμα και αυτή η λέξη που πλέον είναι μια λέξη που την ακούμε πάρα πολύ, αρκετά χρόνια και νομίζω ότι την ακούμε για πολλά χρόνια η έννοια της κουλτούρας που έχει βγει στο προσκήνιο των εταιριών και στο business κόσμο γενικότερα, είναι σημαντικό να κρατήσουμε και να γνωρίσουμε πώς προήλθε, πώς ανελήφθηκε θα λέγαμε έτσι ψηλά στην ατζέντα. Το θέμα λοιπόν είναι ότι τα τελευταία χρόνια όλες οι εταιρείες, η τεχνολογία, ας πούμε, έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο εκεί, βρίσκονται σε ένα μετασχηματισμό. Πολλών ειδών μετασχηματισμό. Σωστά, το έχουμε ζήσει με μια πολύ μεγάλη κατηγορία, είναι το ψηφιακό μετασχηματισμό, το λεγόμενο digital transformation. Έχουμε καινούρια business models, έχουμε omni-channel, έχουμε πάρα πολλές ορολογίες που έτσι θα λέγαμε οι εταιρείες και ο κόσμος των επιχειρήσεων βρίσκονται σε μια συνεχή πρόκληση έτσι, για να εξελιχθούν. Πάρα πολλά έργα, πραγματικά πάρα πολλά έργα. Μπορώ να δώσω κάποια στατιστικά. Ένα παράδειγμα είναι στο χώρο του customer experience. Περίπου 75% των έργων κάποια στιγμή σταματάνε να εξελίσσονται και δύσκολα φτάνουν στο ζητούμενό τους, στο αρχικά σχεδιαζόμενο με scope του έργου. Και πλέον όλες οι έρευνες και όλες οι μελέτες δείχνουν ότι ο νούμερο ένας λόγος είναι η κουλτούρα της επιχείρησης. Οπότε δεν θα λέγαμε ότι έχει βγει στο προσκήνιο από μια θετική πλευρά η κουλτούρα. Έχει βγει ως ένα πρόβλημα. Δηλαδή συνειδητοποιούν οι εταιρείες ότι πλέον η κουλτούρα τους είναι ένα εμπόδιο για να μπορέσουν να ακολουθήσουν το ρυθμό της αγοράς. Για να το πούμε έτσι πολύ απλά. Οπότε γι' αυτό βρίσκει τόσο ψηλά στην ατζέντα. Αν πάρουμε τώρα τι γίνεται στα έργα μετασχηματισμού κουλτούρας, εκεί τα νούμερα μέχρι στιγμής είναι ακόμα πιο δύσκολα, θα λέγαμε, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, γιατί η κουλτούρα είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα να το βάλουμε έτσι, πώς να το πω, σε 2-3 γραμμές, να το βάλουμε σε 2 δείκτες, να το βάλουμε σε ένα project plan, όπως έχουμε συνηθίσει να διοικούμε και να αλλάζουμε και να δημιουργούμε νέες καταστάσεις εταιρείες και απλά να το εκτελέσουμε. Εντάξει. Και για να σας δώσω ένα έτσι παράδειγμα, η Deloitte κάνει κάθε χρόνο ένα C-level barometer, δηλαδή ένα πολύ μεγάλο survey σε επίπεδο C-level, executives, ανά τον κόσμο και από διαφορετικά industries. Και στο κομμάτι της κουλτούρας θέτει 5 ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι πόσο θεωρείται η κουλτούρα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, σκοράρει σχεδόν στο 100%. Η δεύτερη ερώτηση είναι πόσο η κουλτούρα θεωρούν ότι είναι βασικό στοιχείο της επιτυχίας του οργανισμού και της διαφοροποίησής της, σκοράρει επίσης περίπου στο 90%. Και μετά υπάρχει μια ερώτηση, δύο ερωτήσεις. Πόσο εύκολα μπορούν να περιγράψουν την κουλτούρα του οργανισμού τους, που εκεί το φανταστείτε σε C-level, το ποσοστό είναι περίπου στο 23-25%. Δεν ξέρω αν το συνειδητοποιούμε αυτό. Δηλαδή, 23-25% των στελεχών μπορεί να περιγράψει ποια είναι η κουλτούρα της επιχείρησής της. Τώρα, σε αυτό, έτσι, αν με επιτρέπετε, μπορώ να το πιστοποιήσω και εγώ με την ομάδα μας, με τα έργα που έχουμε τρέξει τα τελευταία χρόνια. Θα σας πω μια άσκηση που κάνουμε, που είναι συνήθως όταν ξεκινάει ένα project, που δουλεύουμε πάντα με το leadership team, με την ηγετική ομάδα της εταιρείας. Έχουμε βρεθεί σε ομάδες όπου είναι είτε η οικογένεια μέσα που έχει δημιουργήσει την εταιρεία, δεύτερης γενιάς, τρίτης γενιάς, είτε πολυεθνικές εταιρείες που είναι στελέχη η ηγετική ομάδα. Και κάνουμε μια άσκηση όπου τους λέμε, περιγράψτε μας με 10 λέξεις ποια είναι η εταιρεία. Ποια είναι όμως, προσέξτε, όχι τι κάνει, ποια είναι. Έτσι, αυτή την ανοιχτή ερώτηση. Και εκεί είναι συγκλονιστικό άμα δεν τις απαντήσεις. Είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, έχεις, ας πούμε, δύο αδέλφια που έχουν μεγαλώσει μέσα στην επιχείρηση, στην οικογενειακή, και ο ένας λέει είμαστε η πιο innovative π.χ. εταιρεία στην π.χ. ναυτιλία, και ο άλλος λέει είμαστε μια οικογένεια που με τους ανθρώπους μας κάνουμε καλύτερο τον κόσμο. Που θα μου πεις, είναι σωστό ή λάθος, δεν μπορεί να είναι και τα δύο. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποφασίσουμε ποιοι είμαστε.
Ναι, το πιο σημαντικό είναι ότι στο διάδρομο, αν εγώ είμαι εργαζόμενος, όταν κοιτάω τον έναν αδελφό, θα προσπαθώ να του βγάλω πειθαρχημένα ότι πιστεύω και εγώ ότι είμαστε καινοτόμοι, και όταν θα κοιτάω τον άλλον, θα του λέω τι κάνει η μαμά στο σπίτι για να δείξω ότι είμαι καλός.
Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Όλο αυτό κάποια στιγμή θα μετουσιαθεί σε μια συμπεριφορά, ακριβώς όπως την περιγράφεις, Τάσο. Και είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η κουλτούρα είναι η βάση, είναι το DNA στην ουσία του οργανισμού. Δηλαδή, όλα ξεκινάνε από εκεί.
Άρα κάθε φορά που πάμε, συγγνώμη σε διακόπτω, κάθε φορά που πάμε να βάλουμε ένα σύστημα, μία τεχνολογία, μία οργανωτική αλλαγή, μία μετακίνηση, σημαίνει ότι από κάτω το χωράφι είναι ανακατεμένο, έχει βρωμιές, έχει ασυνεννοησία, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Και έτσι για να βάλω και λίγο μία διάσταση πολύ σημαντική, μία παγίδα που πέφτει πολλούς κόσμους είναι να χαρακτηρίσει την κουλτούρα, αν είναι καλή ή κακή. Ή πάρα πολλές φορές είναι και η ερώτηση που δεχόμαστε. Ποια είναι μία καλή κουλτούρα, ποια είναι μία κακή κουλτούρα. Ναι, εντάξει, προφανώς μπορείς να περιγράψεις μία καλή κουλτούρα. Το θέμα είναι ποια είναι η κουλτούρα όμως. Γιατί η κουλτούρα έχει θες δεν θες.
Ναι, γίνεται να την περιγράψεις χωρίς να την γνωρίζεις.
Προφανώς όχι. Προφανώς όχι. Και ακριβώς αυτή είναι η άσκηση που λείπει στις περισσότερες επιχειρήσεις και δεις στις ηγετικές ομάδες. Και βεβαίως η κουλτούρα, για να το βάλουμε έτσι και λίγο να το συνδέσουμε με τον άνθρωπο, κουλτούρα έχουμε και σε ατομικό επίπεδο και σε προσωπικό επίπεδο. Έτσι, δηλαδή είναι ο χαρακτήρας μας στην ουσία, είναι οι πεπιθήσεις μας. Οπότε το ίδιο ερώτημα αν κάνεις σε έναν άνθρωπο, επίσης θα δυσκολευτεί να σου απαντήσει. Θα μου πεις, άλλη η εταιρική δομή, σαφέστατα, αλλά η διαδικασία είναι ίδια. Οπότε ναι, θα πρέπει να φτάσουμε στο επίπεδο να μπορούμε να το απαντάμε αυτό, και υπάρχουν πολλά παραδείγματα που μπορούν να το κάνουν αυτές τις εταιρείες πλέον.
Ναι, Βασίλη, θέλω εδώ πέρα να σε ρωτήσω το εξής. Υπάρχει συχνά ένα μπέρδεμα και λένε κάποιοι, η εταιρεία μας είναι best workplace. Η εταιρεία μας δίνει δωρεάν γεύματα. Η εταιρεία μας έχει αυτό το σύστημα, ξέρω εγώ, παροχών, ας το πούμε έτσι. Να συζητήσουμε λίγο ότι όταν μιλάς για κουλτούρα, μιλάς για την προσωπικότητα της εταιρείας. Δηλαδή, αν πούμε ότι είμαστε χαμογελαστοί, έτσι δεν είναι, χαμογελαστό θα είναι και το τηλέφωνο στο κέντρο, το τηλεφωνικό που πήρε κάποιος να μου κάνει ένα παράπονο.
Ακριβώς. Ακριβώς, ακριβώς. Και γι' αυτό βλέπουμε, Τάσο, αυτό που λες, πάρα πολλές εταιρείες να δίνουν πάρα πολλές παροχές, παράδειγμα, αλλά να μην καταφέρνουν να έχουν ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, π.χ. στο engagement του προσωπικού ή των πελατών τους. Παρότι μπορεί να προσφέρουν και να δίνουν ακόμα και σε οικονομικά μεγέθη πάρα πολλά στους παροχές ή benefits στους εργαζομένους. Είναι ακριβώς το ότι δεν είναι καθαρό το γιατί τα δίνουν. Δεν υπάρχει υστερή βάση από όπου ξεκινάει μία οποιαδήποτε δράση, μία οποιαδήποτε πρωτοβουλία. Οπότε όταν πηγαίνεις αποσπασματικά να καλύψεις ή να δημιουργήσεις κάτι ωραίο, γιατί από τη μία μπορεί να είναι για να καλύψω ένα κενό που έχω διαπιστώσει, την άλλη μία πρόκληση είναι για να δημιουργήσω κάτι, για να ακολουθήσω μία τάση αγοράς. Και κάθε φορά ξεκινάς από μία διαφορετική βάση, είναι σαν να φανταστεί να δημιουργείς πάρα πολλά ωραία πράγματα, αλλά τα οποία είναι στον αέρα. Δεν έχουν ένα κοινό σημείο. Οπότε η κουλτούρα είναι το κοινό μου σημείο, είναι το σημείο αναφοράς μας. Που αν δεν το έχω, στον κόσμο που ζούμε με τόσες αλλαγές, σε τρομακτικούς ρυθμούς πλέον που κινεί το κόσμος που ζούμε, είσαι σε ένα ατελείωτο αγώνα, είσαι σε μια δίνη που συνεχώς τρέχεις πίσω από τις εξελίξεις και δεν έχεις κάποια σταθερά να κρατηθείς. Η κουλτούρα λοιπόν σήμερα για τις επιχειρήσεις, πολύ συγκεκριμένα, τι είναι? Κατ' εμέ, μπορούμε να το συζητήσουμε όσο θέλετε, είναι η μοναδική σταθερά που μπορούν να έχουν. Όλα τα άλλα είναι υποαίρεση. Όλα. Δηλαδή, σήμερα έχεις ένα εξαιρετικό προϊόν που μπορεί να σαρώνει την αγορά και σε 1-2 χρόνια μπορεί να μην υπάρχει. Νομίζω με τον κορονοϊό ειδικά το καταλάβαμε όλοι πόσο βία μπορεί να αλλάξει τα πράγματα.
Βασίλη, συναντάμε διαφορές ανάλογα με το μέγεθος των εταιριών, την παλαιότητά τους, ας το πούμε έτσι μέσα εισαγωγικά, στο κομμάτι της κουλτούρας και στη δουλειά που έχει γίνει και να περάσει στους εργαζόμενους και να είναι ξεκάθαρη βασικά.
Σαφέστατα, ναι. Παρατηρούμε πολλές διαφορές. Π.χ. ένα startup ξεκινάει με μια κουλτούρα η οποία είναι πιο purpose-driven, συγγνώμη για τα αγγλικά, θα το εξηγήσω. Δηλαδή, συνήθως τα startups ξεκινάνε με μια ιδέα να κάνουν καλύτερο τον κόσμο, να βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων, να προσφέρουν κάτι ενδιάμεσο το οποίο θα βάλει αξία σε μια κατηγορία ανθρώπων ή σε μια αγορά. Οπότε ξεκινάνε με ένα, θα λέγαμε έτσι, πολύ ωραίο σκοπό και αρχίζουν και χτίζονται και γι' αυτό βλέπουμε τα startups δεν είναι αυτό το παλιό μοντέλο που είναι κάποιος που έχει πολλά λεφτά και ξεκινάει μια επιχείρηση. Οπότε ξεκινάει από μια πολύ ωραία ιδέα που βρίσκει, συναντάει μια κοινωνική ανάγκη και παντρεύεται και γίνεται μια επιχείρηση. Το πρόβλημα με τα startups είναι ότι όταν μεγαλώσουν και φτάσουν στα μεγέθη του corporate, μετά είναι πώς να κάνουν sustain αυτή την κουλτούρα. Π.χ. η Uber είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, που έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ σε επίπεδο της κουλτούρας τα τελευταία χρόνια, από τη στιγμή που μεγάλωσε πάρα πολύ. Ενώ στο παλαιότερο μοντέλο των επιχειρήσεων, ακριβώς γιατί έχουν χτιστεί εταιρείες με μια άλλη λογική, που τότε ήταν μια χαρά, προφανώς, ήταν η σωστή λογική, ήταν αυτό που έφερε το αποτέλεσμα. Σήμερα μοιάζει να είναι πάρα πολύ ανεπίκαιρο, γιατί έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλες τομές στον κοινωνικό ιστό, στον τρόπο που σκεφτόμαστε και στον τρόπο που εξελίσσεται ο άνθρωπος. Δηλαδή, μόνο τις γενιές να δούμε, να εξετάσουμε λίγο πόσο διαφορετικά αντιλαμβάνονται τα πράγματα, βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή, στις παλαιότερες επιχειρήσεις, παλαιότερες ενώ χρονικά, ανεξάρτητα τη δυναμική που έχουν ή τη δύναμη την οικονομική που έχουν ή τη θέση που έχουν στην αγορά, η τηλεπικοινωνία είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα παγκοσμίως, να το δούμε, βεβαίως και στην Ελλάδα, αδυνατούν να ακολουθήσουν τους ρυθμούς της αγοράς. Κάνουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν μπορούν να πιάσουν την αγορά. Η αγορά τρέχει με άλλους ρυθμούς. Και όταν λέω αγορά, να τονίσουμε με τους ανθρώπους. Έτσι, η αγορά καθορίζεται από τις συνήθειες και την εξέλιξη που έχει ο καταναλωτής, που ο καταναλωτής είναι ένας άνθρωπος. Αυτός καθορίζει τα πράγματα. Οπότε, ναι, είναι πολύ μεγάλες οι διαφορές που υπάρχουν και βεβαίως οι μεγάλες εταιρείες, για να το βάλουμε κατευθείαν να δούμε και λίγο έτσι, πώς μπορεί μια μεγάλη επιχείρηση να δουλέψει την κουλτούρα της. Υπάρχει μία προϋπόθεση. Μία είναι ο leader ο οποίος έχει αποφασίσει να αλλάξει την κουλτούρα της επιχείρησης. Αλλά όταν λέμε έχει αποφασίσει. Δηλαδή, είναι δεσμευμένος από κάθε πλευρά.
Εδώ πέρα όμως γεννάται μία απορία για όσους θα μας ακούσουν. Εμείς περιμένουμε από το καινούργιο ταλέντο που είναι τυπικά τουλάχιστον καλύτερα μορφωμένα παιδιά, έχουν κατάρτιση και σε τεχνολογία και σε κάποια, ας το πούμε, soft skills, χαρακτήρα, προσωπικότητας. Περιμένουμε να μπουν σε έναν οργανισμό, να τον ανανεώσουν γνωστικά, να τον βοηθήσουν, αλλά να μάθουν και αυτοί, γιατί κακά τα ψέματα στην παπαγαλία του λυκείου και του πανεπιστημίου το φευγιό και το άγχος, μπορεί να τους λείπουν πράγματα. Άρα έρχονται δηλαδή μέσα σε έναν κυκαιώνα, έτσι. Αυτό δεν πρέπει να μας δίνει ελπίδα κανονικά.
Ναι. Οπότε, τάσουμε ποιο είναι το ερώτημα λοιπόν εδώ.
Το ερώτημα είναι πώς αν δεν ξεκαθαρίσουμε την κουλτούρα θα έχουμε ικανοποιημένους εργαζόμενους που θα βγάλουν παραγωγικότητα, θα βγάλουν κέφι, θα το ακούσω εγώ στο τηλέφωνο, θα έχει νόημα το workshop που κάνεις εσύ σε μια εταιρεία ή το project αλλαγής. Πώς μπορεί να γίνει, και μου φαίνεται αδιέξοδο εντελώς.
Μα είναι αδιέξοδο. Και γιατί είναι αδιέξοδο, σε αυτό το πολύ ωραίο παράδειγμα που λες, που είναι μια πραγματικότητα. Γιατί αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων είναι στην γενιά των millennials, που είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν οι πρώτοι digital natives, πλέον μπαίνουν και οι Gen Z στην αγορά, που είναι πλέον ακόμα πιο native όσον αφορά το κομμάτι της ψηφιοποίησης και του τρόπου που αντιλαμβάνουν τα πράγματα. Οπότε τι παρατηρούμε εδώ, και να φέρω έτσι πολύ απλό παράδειγμα την πάνω από την κουλτούρα. Η κουλτούρα, για να δώσω έναν ορισμό που ίσως να είναι κατανοητό στον κόσμο, να μην είναι τεχνικός δηλαδή ορισμός, είναι αυτό που είμαι συν, συγγνώμη, είναι αυτό που είμαι και ξέρω, συν αυτό που είμαι και δεν ξέρω. Το άθροισμα αυτών των δύο διαστάσεων είναι η κουλτούρα. Δηλαδή η κουλτούρα είναι αυτό που πραγματικά είμαι, πραγματικά όμως. Τι πάει να πει αυτό αυτομάτως? Δεν είναι αυτό που θέλω να είμαι. Σημαντική διαφορά, έτσι. Και επίσης δεν είναι αυτό που λέω ότι είμαι.
Γιατί το συνήθισα.
Ακριβώς. Που αν βάλουμε λίγο πώς μεγάλωσαν οι εταιρείες, δηλαδή το κλασικό marketing. Το marketing, το κλασικό, χτίστηκε στην υπόσχεση. Η υπόσχεση δεν είναι πραγματικότητα. Είναι υπόσχεση. Οπότε μόνο αυτή τη θεμελιώδη διαφορά να πάρουμε, καταλαβαίνουμε ότι σήμερα πάρα πολλά πράγματα που είχαν αξία στο παρελθόν είναι λίγο στον αέρα. Εντάξει. Και αυτό το gap, αυτό το κενό, η ανακολουθία του τι λέω με το τι κάνω και με το ποιος είμαι, δηλαδή φαίνεται σαν τριζιάστατο, ας πούμε, σε τρεις διαστάσεις, σήμερα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στις επιχειρήσεις. Οπότε, αν δεν είναι στο ίδιο πάνω-κάτω επίπεδο αυτές οι τρεις διαστάσεις για το πώς αυτοκαθοριζόμαστε, δεν μπορείς να έχεις μια κουλτούρα η οποία να μπορεί να ακολουθήσει τους ρυθμούς της αγοράς, αν μη τι άλλο. Γι' αυτό ξαναλέω, βλέπετε, είμαι πολύ προσεκτικός. Δεν σου λέω ότι δεν θα έχεις μια καλή κουλτούρα ή μια ιδανική κουλτούρα, αλλά δεν μπορείς να ακολουθήσεις τους ρυθμούς. Γιατί, πάρα πολύ απλά, στο παράδειγμα που είπες, Τάσο μου, και το έχουμε ζήσει σε πάρα πολλές επιχειρήσεις, έχει εξαιρετική επιχείρηση που δίνει εξαιρετικές παροχές στο προσωπικό και εργασιακό περιβάλλον και λέει ότι θέλουμε το νέο κόσμο να μπει μέσα. Σωστά. Μπαίνει λοιπόν η νέα γενιά μέσα, προσλαμβάνει νέα παιδιά με πολύ καλές συνθήκες. Και όταν έρθει η στιγμή που ο νέος εργαζόμενος, που φέρει τη φρέσκια ματιά, κάνει challenge αυτά που είναι δρεωμένα μέσα στην επιχείρηση, αυτό που συνήθως γίνεται εκεί, τι είναι, γίνεται ένα pushback. Δηλαδή γίνεται μια, πώς να το πω, υπάρχει μια έντονη αντίσταση από την οργάνωση, που προφανώς αυτό είναι το στοιχείο της κουλτούρας. Εντάξει. Παραδείγματα τέτοια λοιπόν έχουμε πάρα πολλά που μπορούμε να αναφέρουμε. Δηλαδή έχουμε δει παραδείγματα σε ελληνικές εταιρείες μεγάλες, οι οποίες για να μπορέσουν να βάλουν το true innovation μέσα στην κουλτούρα τους, δημιουργήσαν θύλακες. Δηλαδή πήγαν και φτιάξαν ένα startup μέσα στην επιχείρηση. Έχουμε πολλά παραδείγματα.
Spin-off.
Το οποίο το απομονώσαν εντελώς. Ακριβώς. Το απομονώσαν εντελώς από την οργάνωση.
Γιατί, για να μην τους φάνε οι άλλοι.
Ακριβώς. Έχω ακούσει από CEO εταιρείες να μου λέει για να μην μολυνθούν. Προσέξτε, για να μην μολυνθούν. Εντάξει. Πέτυχε το εγχείρημα. Προσέξτε να δείτε τι πάνε από η κουλτούρα. Η κουλτούρα δεν ξεφεύγει εύκολα. Όποιος δεν σέβεται την κουλτούρα ή δεν αντιλαμβάνεται, θα φάει τα μούτρα του. Πραγματικά. Εντάξει. Πέτυχε το εγχείρημα. Στήθηκε το startup μοντέλο μέσα στην επιχείρηση. Μεγάλωσε. Απέκτησε τους πελάτες της, το χώρο της, τα πάντα. Και όσο μεγάλωνε, τι γινόταν ξαφνικά με τη μαμά εταιρεία, πόσο μπορεί να παραμείνει spin-off, ξεχωριστό. Οπότε το conflict κάποια στιγμή τι έγινε, ήταν σαν να λέμε, ήταν OK, δεν μιλάμε γι' αυτό, είμαστε δύο διαφορετικά πράγματα, μέχρι που μεγάλωσε τόσο πολύ, που πλέον η απειλή και το conflict ήταν πολύ μεγαλύτερο από ό,τι πιθανά θα ήταν στην αρχή, αν μπορούσαμε να το ξεκαθαρίσουμε. Εντάξει. Οπότε η κουλτούρα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν μπορείς να την νικήσεις εύκολα, καταρχάς. Δηλαδή, αυτό που πάρα πολλοί μπαίνουν και λένε να αλλάξω την κουλτούρα, νομίζω δεν έχουν καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Γιατί η αλλαγή της κουλτούρας είναι μια διαδικασία που δεν γίνεται με τρόπους, με απλά έχω αποφασιστικότητα, έχω καλό σχεδιασμό, να το πούμε και αυτό. Και πάρα πολλές φορές εγώ συνηθίζω να λέω στα στελέχη που κοουτσάρω και έχουμε την τιμή να μας εμπιστεύονται, ότι είναι άλλη δουλειά να διοικείς μια επιχείρηση, άλλη δουλειά να διοικείς μια ομάδα, άλλη δουλειά να διοικείς ακόμα και ένα τεράστιο business, και είναι άλλο να αλλάξεις την κουλτούρα. Είναι άλλη δουλειά.
Ναι. Είναι αυτό που λένε στο εξωτερικό, ότι έχουν καταφύγει στο χαπάκι του ότι θα βάλουμε κάποιον, θα τον πούμε change agent, με αυτόν θα μιλάτε.
Ακριβώς.
Δεν έχει ιεραρχική, δεν είναι τοποθετημένος κάπου στο οργανόγραμμα. Είναι ένας άνθρωπος που μιλάει, βοηθάει, αλλάζει. Μπύρι, για να βγάλει, δεν ξέρω, το φιλότιμο, οποιοδήποτε συνέστημα.
Δεν υπάρχουν αυτά.
Ναι.
Δεν υπάρχουν αυτά. Σαν δομικά στοιχεία, σαν βιώσιμα στοιχεία. Γιατί την κουλτούρα πρέπει να βλέπουμε τη βιωσιμότητά της. Η κουλτούρα είναι κάτι το οποίο έχει βάση και μένει στον χρόνο.
Άρα κατ' επέκταση.
Είναι άλλο ένα στοιχείο δύσκολο.
Άρα κατ' επέκταση, Βασίλη, αν δεν δουλευτεί το ποιοι είμαστε και το ποιοι ζητάει ο κόσμος να είμαστε, και μείνουμε στο ότι εμείς αυτό λέμε ότι είμαστε εδώ και 40 χρόνια φούρναρης, πώς μετά θα κάνεις οργανωτικές αλλαγές, θα αξιολογήσεις τον εργαζόμενο, θα πεις, μου φαίνεται σχεδόν αδύνατο να πεις, είμαι μια εταιρεία που θα μαθαίνω και θα γίνομαι καλύτερη. Και μετά να πεις, πόσα σεμινάρια κάνουν οι άνθρωποι σας, κάνουμε κανένα δύο. Δηλαδή, αυτό έχει πρακτικό αντίκρισμα. Ίσως εκεί κρύβεται δηλαδή και το πρόβλημα των παραπώνων, το ότι παίρνω κάπου τηλέφωνο και δεν μου λύνουν το πρόβλημα. Η εμπειρία σου τι λέει?
Η εμπειρία μου λέει ότι είναι όπως το περιγράφεις, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει, νομίζω ότι η λέξη την είπε και Φανούρης πριν, δεν υπάρχει το λεγόμενο clarity, στα αγγλικά όρος, πάρα πολύ σημαντικός, όπου κουλτούρα για μένα είναι νούμερο ένα όρος που πρέπει να δει κάποιος, που πάει να πει σαφήνεια όσον αφορά την κουλτούρα. Γι' αυτό ξαναλέω, τονίζω, δεν είναι θέμα καλής κακής κουλτούρας. Θέμα είναι τι κουλτούρα έχεις, που απαντάει πολύ απλά, ξέρω ποιος είμαι. Εντάξει, όταν δεν υπάρχει λοιπόν σαφήνεια που πάει να πει σε πολύ απλές πρακτικές καθημερινές συμπεριφορές, ότι ξεκινώντας από το top management, από το leadership, είτε είναι CEO και directors, είτε είναι το management, δεν υπάρχει συνέπεια, μαθηματικό είναι αυτό, ή μάλλον να σας το πω διαφορετικά, υπάρχει συνέπεια στην ασυνέπεια. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του lack of clarity σε μια οργάνωση, το οποίο πώς ερμηνεύεται αυτό και πώς δικαιολογείται. Δικαιολογείται γιατί πλέον ο κόσμος που ζούμε και οι αγορές είναι τόσο δυναμικές που κάθε μέρα έχω άλλες προκλήσεις. Οπότε χθες ήμουν χαμογελαστός και φιλικός και υπομονετικός. Σήμερα όμως με αυτό που έγινε είμαι λίγο σκληρός. Αύριο είμαι καινοτόμος. Μεθαύριο πρέπει να κρατήσω τα κεκτημένα μου. Παρά μεθαύριο δεν ξέρω, πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Οπότε αυτό μας βάζει σε μια κατάσταση του τι είμαι, στην ερώτηση τι είμαι, δεν μπορώ να απαντήσω. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι που διοικούν εταιρείες, γιατί ξανά οι εταιρείες άνθρωποι μας στο τέλος της ημέρας, αν τους ρωτήσεις λοιπόν τι είσαι, θα σου πούνε μια λίστα 20-30 πραγμάτων που θα θέλανε ή πρέπει να είναι για να ανταπεξέλθουν σήμερα. Αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία στην κουλτούρα. Εκεί λοιπόν, όσο καλός και να είναι εργαζόμενο, όσο καλό ευδιάθετος και να είναι, και για προσωπικούς λόγους, είναι ασύνδετος με το σύνολο. Δεν έχει με τι να συνδεθεί. Εντάξει. Και θα σας πω επίσης ότι ένα από τα πολύ βασικά, έτσι πώς να το πω, σημεία που κλωτσάει, πώς να το πω, συγγνώμη τώρα δεν βρίσκω τη λέξη, που στην ουσία έχει αρνητικό αποτέλεσμα, αυτή είναι μάλλον η σωστή διατύπωση, η μία κουλτούρα που δεν έχει σαφήνεια είναι το accountability, δηλαδή αυτό που είναι ζητούμενο σε όλες τις επιχειρήσεις. Γιατί δεν έχεις accountability, γιατί δεν έχεις αυτό το υπόλογος που λέμε στα ελληνικά, που είναι ότι αναλαμβάνω την ευθύνη με την συνολική έννοια της λέξης, γιατί όταν με εξυπηρετεί, συνδέομαι με την εταιρεία, όταν δεν με εξυπηρετεί, δεν συνδέομαι με την εταιρεία. Και αυτό δεν είναι λογική σκέψη, δεν είναι επειδή είμαι κακός άνθρωπος ή κακός εργαζόμενος, είναι γιατί έτσι αισθάνομαι.
Ή μπορεί να το έχει δει.
Να δώσω ένα παράδειγμα εδώ. Ακριβώς, θα δώσω ένα παράδειγμα. Όταν δε και το μάκρο περιβάλλον που ζούμε, η ελληνική κοινωνία, αν μιλήσουμε για την ελληνική αγορά, έχει τέτοια στοιχεία η κουλτούρα μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη και την κουλτούρα που έχουμε σαν κοινωνία, τότε είναι πολύ πιο δύσκολο το έργο. Δηλαδή στην Ελλάδα, όταν π.χ. στον κορονοϊό, στο πρώτο κύμα, ήμασταν το καλύτερο παράδειγμα της Ευρώπης και ένα από τα καλύτερα του κόσμου, όλοι οι Έλληνες ήμασταν. Όταν μετά γίναμε στους χειρότερους, δεν είμαι Έλληνας εγώ, ή δεν είδες πώς τα κάνανε αυτοί που κυβερνάνε. Βγάζω τον εαυτό μου έξω. Καταλαβαίνουμε ότι οπότε αντίστοιχα το ίδιο συμβαίνει και στην επιχείρηση. Δηλαδή, όταν είναι όλα καλά, κερδίσαμε. Είμαστε πρώτοι, αυτό πήραμε ένα βραβείο, Great Workplace, δεν ξέρω τι. Είμαστε όλοι η επιχείρηση. Όταν μετά έρθει το δύσκολο, εμένα τώρα μου λες, που εγώ έχω κάνει τα πάντα, ας πούμε. Βγάζω τον εαυτό μου, τον αποσυνδέω. Οπότε εκεί δεν έχεις μία όριμη σύνδεση του ατόμου με το σύνολο. Και αυτό, να σας πω και στατιστικά, είναι περίπου 7 στις 10 επιχειρήσεις σήμερα. Αυτή η κουλτούρα τους.
Η Βασίλη, επειδή τα δύσκολα ήρθαν εδώ και ένα χρόνο για τις εταιρείες, λόγω της πανδημίας, έχεις δει από την εμπειρία σου και την επαφή σου με τις εταιρείες, εταιρείες, ας πούμε, που σκόραραν χαμηλά, ας το πούμε, στην κουλτούρα, να είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην πανδημία και στις συνέπειές της? Υπάρχει κάποια σύνδεση?
Σαφέστατα, ναι. Δηλαδή, οι εταιρείες που έχουν μια κουλτούρα που έχει σαφήνεια, που πάει να πει ότι μια κουλτούρα που έχει σαφήνεια, οι άνθρωποι τη συνδέονται σε ένα πιο αξιακό επίπεδο, γιατί τους είναι πολύ ξεκάθαρο το αξιακό σύστημα και το ποιοι είναι, έχουν πολύ μεγαλύτερες αντοχές σε κρίσεις. Πολύ, πολύ μεγαλύτερες αντοχές σε κρίσεις. Και γιατί έχουν μεγαλύτερες αντοχές σε κρίσεις? Να το κάνουμε έτσι ένα παράδειγμα απλό, να το καταλάβουμε. Γιατί όταν συνδέομαι σε ένα αξιακό επίπεδο, στο γιατί υπάρχω σαν εταιρεία και γιατί υπάρχω εγώ μέσα σε αυτήν την εταιρεία, η όποια κρίση δεν θα με καταστρέψει, δεν θα με βγάλει εντελώς έξω από το δρόμο. Γιατί πάντα το σημείο αναφοράς μου είναι ο λόγος ύπαρξής μου, ο οποίος είναι στο χρόνο, έχει πολύ μεγάλη αντοχή, πολύ μεγάλη διάσταση. Δεν είναι να βγάλω τη χρονιά, δεν είναι να πετύχω το budget της χρονιάς ή της διετίας. Έχω κάποιον πολύ μεγαλύτερο λόγο που υπάρχω σε αυτήν εδώ την αγορά. Και εκεί έχουμε την κουλτούρα που έχει σαφήνεια, και αυτή η κουλτούρα σαφέστατα, το έχουμε δει και στην εποχή που ζούμε, έχουν φοβερές αντοχές. Για την ακρίβεια θέλω να σας πω ότι συνήθως οι εταιρείες αυτές μαζεύουν όλο το χρήμα στις κρίσεις. Γιατί ακριβώς μέσα στην κρίση μια τέτοια κουλτούρα, όταν πιέζεται από το μακροπεριβάλλον, παράγει πολλαπλάσια. Ακριβώς γιατί συνδέεται, ξαναλέω, σε ένα υπαρξιακό επίπεδο και όχι σε ένα ρεαλιστικό επίπεδο. Δηλαδή, να το κάνω έτσι πολύ απλά, ποια είναι η ομάδα, η εταιρεία που συνδέεται στο αξιακό επίπεδο? Είναι αυτή που, αν τους ρωτήσεις τι εταιρεία είστε εσείς, θα σου πει τα χαρακτηριστικά τους. Θα σου πει τα beliefs, δηλαδή θα σου πει είμαστε μια εταιρεία που θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο μέσα την τεχνολογία, εξελίσσοντας συνεχώς το πώς μετακινούνται οι άνθρωποι. Δεν σου έχει πει τίποτα για προϊόν. Δεν σου έχει πει καμία τεχνολογία. Ενώ μια εταιρεία η οποία συνδέεται σε ένα πιο ρεαλιστικό επίπεδο, θα σου πει είμαστε η νούμερο ένα εταιρεία, το μέγεθος μετράει, πάρα πολύ σημαντικό, η οποία τι έχουμε, τα καλύτερα προϊόντα μετακίνησης, αυτοματισμού, μετακίνησης ανθρώπων. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ διαφορετικό όμως. Δεν έχει βάθος. Γιατί αν έρθει τώρα η κρίση, πρόσεξε να δείτε έτσι, με αυτό το παράδειγμα, και έρθει ο COVID και σταματήσει τις μετακινήσεις των ανθρώπων, και είσαι η πρώτη εταιρεία, τελείωσες. Όταν λέμε τελείωσες, δεν έχεις, αυτό δεν μετακινούνται οι άνθρωποι. Ενώ αν είσαι στην κατηγορία που αυτό που σε συνδέει και αυτό που σε καθορίζει, είμαι μια εταιρεία η οποία τι κάνω, βοηθάω την καθημερινότητα ή βοηθάω τους ανθρώπους μέσα από τη μετακίνησή τους, μπορώ να βρω πολλούς διαφορετικούς τρόπους να το κάνω αυτό. Και εύκολα και γρήγορα. Δεν έχω να τρέξω πολύπλοκες ασκήσεις.
Αυτό που περιγράφεις τώρα είναι το παγκόσμιο debate του marketing, έτσι, το οποίο το εισφέρω από τη δουλειά μου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μάχονται, υποτίθεται, ποιος είναι καλύτερος στα ψηφιακά μέσα, ενώ στην πραγματικότητα κερδίζουν δημοσιότητα, επαφές, αποτελέσματα και πωλήσεις το IKEA, που λέει επειδή ξέρω ότι δεν θα περάσετε άνετα στα προσωπικά σας οικονομικά, φέρτε μου τα παλιά έπιπλα. Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να φτιάξω ένα εργοστάσιο και έναν σταθμό logistics να πάρω μόνο τα παλιά. Μέχρι να δω τι θα τα κάνω. Θα τα κάψω, θα τα κάνω.
Πρόσεχε, πού είναι η μαγεία τώρα, στο παράδειγμα που λες, Τάσο. Ο περισσότερος κόσμος θα ακούσει την ιδέα και θα πει τι σκεφτήκανε, ρε, τι, πολύ ωραία ιδέα. Ακριβώς. Δεν είναι αυτό. Η ιδέα στην IKEA ξεκινάει από το πολύ ξεκάθαρο λόγο που υπάρχει η IKEA. Πρώτον. Και δεύτερο, στο πώς κάνει ό,τι κάνει η IKEA, που είναι η αξία της, το οποίο είναι πεντακάθαρα. Και είναι γνωστά σε όλους. Οπότε, οι ιδέες αυτές της εταιρείας είναι, πώς να σου το πω, είναι πάρα πολύ είναι ως ένα φυσικό επακόλουθο. Γιατί είναι πάρα πολύ στοχευμένες στο τι θέση καταλαμβάνουν στις ζωές των ανθρώπων. Οπότε, συνεχώς γυρίζουν γύρω από μια πολύ περιορισμένη με την καλή έννοια περιοχή, όπου είναι ο λόγος που ζουν. Και παίρνουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Γι' αυτό είναι και τόσο βιώσιμες. Ένα, ας πούμε, άλλο, το πιο καλό παράδειγμα για κουλτούρα, το πιο απλό παράδειγμα για να καταλάβει κάποιος, είναι και στο τι πάει να πει η κουλτούρα στην επίδοση των εταιριών, είναι η περίφημη αυτή η εταιρεία Apple που έχει φτάσει, δεν ξέρω πλέον, η κεφαλαιοποίηση της έχει ξεφύγει από αυτά που είχαμε συνηθίσει. Αν δείτε την Apple, έχουμε περάσει μια παγκόσμια κρίση πρωτόγνωρη, έχουμε περάσει αρκετές μικρότερες κρίσεις και τώρα τον κορονοϊό. Σταθερά, πείτε μου αν έχει πάθει τίποτα τα νούμερά της. Και όχι μόνο αυτά, πέθανε και ο ιδρυτής της σύμβολο. Που θυμάστε τι γίνονταν τότε, έτσι, οι φήμες.
Ναι, ναι,
όπως
ναι.
Είδατε όμως, δεν υπάρχει πιο σταθερή, πιο sustainable εταιρεία αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Είναι αυτή και μετά είναι η Amazon, η οποία όμως είναι η Amazon είναι ακόμα διαμορφώνει κομμάτια κουλτούρας. Παρότι έχει πολύ ξεκάθαρη κουλτούρα και αυτή. Αν δείτε λοιπόν η Apple πώς αυτοκαθορίζεται, αυτό είναι σημαντικό. Όχι τι προϊόντα φτιάχνει. Δηλαδή και εκεί είναι επίσης πολύ απελευθερωτικό. Η Apple δεν έχει καμία ανάγκη ποτέ και η Amazon και όλες τις εταιρείες να συγκριθούν για προϊόντα. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Βρείτε μου ένα post, ένα άρθρο, ένα βίντεο της Apple που να λέει γιατί ότι το iPhone είναι καλύτερο από το Samsung. Δεν θα βρείτε τίποτα ποτέ. Γιατί δεν συγκρίνει προϊόν με προϊόν. Δεν την ενδιαφέρει αυτό. Την ενδιαφέρει το ποιος είμαι. Σου λέω, έχω ένα πολύ σαφή λόγο που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Από το 1998 σκέφτομαι διαφορετικά και απευθύνομαι σε αυτούς που σκέφτονται διαφορετικά. Και από κοινού αλλάζουμε τον κόσμο. Αυτό είναι που με ορίζει. Ούτε technology λέει ότι είναι εταιρεία, ούτε IT, ούτε computer, ούτε τίποτα. Εντάξει. Και έχει τρεις αξίες από το 1998, οι οποίες είναι πάρα πολύ αποσαφηνισμένες. Τι σημαίνουν. Γιατί το άλλο θέμα με την κουλτούρα και τις αξίες, που οι αξίες είναι ένα πολύ δομικό στοιχείο της κουλτούρας, είναι ότι τις βαφτίσαμε, άντε, τις βρήκαμε. Και είπα εγώ τώρα που έχω τη Vivid Vibes, παιδιά, αξία μας είναι το simplicity. Τι σημαίνει simplicity για τη Vivid Vibes? Γιατί είναι άλλο για μένα, άλλο για σένα, άλλο για την Apple. Πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει. Οπότε, αυτή η εταιρεία τι έχει κάνει σε βάθος χρόνου? Μπήκε, ανέτρεψε την αγορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ανέτρεψε την αγορά των κινητών τηλεφώνων. Της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, της τηλεόρασης, των ρολογιών και συνεχίζει να τρέπει ως τι? Ως η ίδια ύπαρξη, ως η ίδια εταιρεία. Αυτό δηλαδή αν το αναλύσουμε λίγο και πάρουμε τα learnings, γιατί δεν είναι για να γίνουμε Apple σε μεγέθη, είναι να καταλάβουμε λίγο το μηχανισμό από πίσω. Έχει μία πεντακάθαρη βάση. Δηλαδή η Apple έχει μακράν νούμερο ένα στο rank του brand clarity. Είναι το πιο καθαρό brand. Δηλαδή στο τι είμαστε είναι ξεκάθαρο. Πιο πολύ από οποιαδήποτε εταιρεία του πλανήτη. Αυτό είναι η βάση για να κάνει όλα αυτά που κάνει και να είναι αυτή που είναι σήμερα. Είναι κατανοητό. Δηλαδή για να σας το κάνω πολύ απλό, οποιοδήποτε ερώτημα πέσει στην Apple, οποιαδήποτε πρόκληση, οι απαντήσεις βγαίνουν από το ίδιο φίλτρο. Δηλαδή, φανταστείτε σαν κόσκινο, περνάνε από το ίδιο φίλτρο. Δηλαδή, αν κάτι δεν είναι διαφορετικό, δεν έχουμε στην να συζητήσουμε κάτι. Επόμενο. Καταλάβαμε. Ενώ όταν δεν έχω αυτή το φίλτρο και έρθει ένα challenge, α, παιδιά, αυτοκίνητα, μεγάλη αγορά, να μπούμε, ποια είναι η πρώτη ερώτηση που θα κάνουμε? Είναι κατανοητό? Δεν έχουμε. Θα κατεβάσουμε 500 ερωτήσεις. Ή για να το κλείσω και να το κάνω πιο πρακτικό, να φύγω τώρα από τη μεγάλη Apple, γιατί καταλαβαίνω ο κόσμος και σου λέει άσε μας φίλε με την Apple. Τώρα εδώ είμαστε Ελλάδα, έχω τη μικρή μου επιχείρηση τα λοιπά. Να το φέρω στο πρακτικό επίπεδο που είπε ο Τάσος, που παίρνει ένα τηλέφωνο και ο ένας είναι ευγενικός, ο άλλος δεν είναι ή δεν έχουν διάθεση κτλ. Είναι ότι αν πας στις εταιρείες σήμερα και τις ρωτήσεις, αυτό είναι μια άλλη άσκηση που κάνω εγώ πάρα πολλές φορές έτσι που βρίσκομαι και μιλάω με τις εταιρείες, τους λέω πείτε μου γιατί να αγοράσω από εσάς. Τους κάνω ένα πολύ γρήγορο simulation και λέω πολύ ωραία, τι πουλάτε, πουλάω αεροπλάνα, τυχαίο το παράδειγμα, πολύ ωραία, Έχετε καλά αεροπλάνα, ναι. Γιατί να αγοράσω από εσάς? Έχω από τον ανταγωνισμό σας. Τους ρωτάω, φανταστείτε, δεν λέω τίποτα εγώ δικά μου. Πείτε μου έναν ανταγωνιστή σας, ξέρω εγώ, ο Α. Πολύ ωραία. Και βάζω κάποιον από την ομάδα να κάνει τον Α. Δηλαδή, προσέξτε, έχει σημασία αυτό. Δεν βάζω εγώ ξένη πληροφορία, δεν κάνω υπόθεση. Εντάξει, τους λέω, πολύ ωραία. Θέλω ένα αεροπλάνο που και εσείς το καλύπτετε και εσείς το καλύπτετε. Αυτό γίνεται στο 90% των επιχειρήσεων πλέον, έτσι, όσον αφορά τις προδιαγραφές και τα προϊόντα. Πολύ ωραία. Γιατί να αγοράσω από εσάς, θέλω να μου πείτε. Και αρχίζει το πάρτι. Γιατί είναι ένα πάρτι αυτό. Αρχίζουν όλοι. Γιατί έχουμε την πιο αξιόπιστη, ξέρω εγώ, υπηρεσία. Πολύ ωραία. Πάω στον Α. Λέω, εσείς έχετε αξιόπιστη υπηρεσία. Εννοείται. Ξαναγυρίζω πίσω. Άλλο. Γιατί είμαστε οι πιο φιλικοί στην εξυπηρέτηση. Πάω στον Α. Εσείς είστε φιλικοί στην εξυπηρέτηση. Καλύτερη. Και ούτω καθεξής. Δεν τελειώνει. Θέλω να σας πω ότι τόσα χρόνια που είμαι στην αγορά, κάντε τη αυτονόηση όπου θέλετε. Πολύ δύσκολα θα βρείτε κάποια εταιρεία, κάποια μάρκα που να μπορεί να σας πει γι' αυτό, αυτό και αυτό. Τρία πράγματα. Είτε ρωτήσει τον CEO, είτε ρωτήσει τον διευθυντή υποστήριξης, είτε τον διευθυντή HR, είτε τον εργαζόμενο που είναι στη reception, είτε τον εργαζόμενο που είναι στο field service. Να μπορεί ο ίδιος να είναι συνδεδεμένος και να του είναι καθαρό το γιατί να πάρει το προϊόν μου. Οπότε αυτή η πολύ απλή άσκηση, αν την κάνετε, καταλαβαίνεις πως η κουλτούρα, που είναι μια πολύ αφαιρετική και πολύπλοκη διάσταση, μετουσιώνεται σε τι? Σε κάτι πάρα πολύ πρακτικό, καθημερινό, είτε είναι εμπορικό, είτε customer service, είτε προϊόν, οτιδήποτε. Δεν έχω να σου απαντήσω. Θα σου πω 20 πράγματα για να σου δικαιολογήσω να μου δώσεις τα λεφτά σου ή για να σε πείσω ότι είμαι πολύ καλός. Οπότε τι είσαι στο τέλος? Δεν μπορεί να είμαστε όλα. Δεν ξέρω αν αυτό το παράδειγμα βοήθησε. Το ίδιο ισχύει και με τους ανθρώπους. Συγγνώμη, Φανούλη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή εμένα με ακούει κόσμος που έχει ή με βλέπουν πάρα πολλές φορές που μιλάω, έχω βήμα. Δεν με ξέρει καλά ο κόσμος. Βλέπει κάτι όμως. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που δεν μπορώ να τα κρύψω. Π.χ. είμαι εκφραστικός. Τώρα δεν με βλέπουν, μας ακούν οι άνθρωποι, αλλά κουνάω πολύ τα χέρια μου. Okay. Αυτό είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα μου, της κουλτούρας μου. Αν αυτό προσπαθήσω να το κρύψω, γιατί θεωρώ ότι δεν ταιριάζει, π.χ. δεν πουλάει, αν με δεις και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη φορά, δεν υπάρχει πίσω να το κρύψω. Αυτή είναι η κουλτούρα μου. Αυτό λοιπόν το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τις επιχειρήσεις. Κουλτούρα, θέλουμε, δεν θέλουμε, 2021 που ζούμε, θα βγει έξω. Θα φτάσει στον πελάτη, θα φτάσει στο προϊόν, θα φτάσει στην αγορά. Και εκεί είναι το ποιος πραγματικά είναι.
Επειδή ανέφερες τη συσχέτιση κουλτούρας και πανδημίας και πώς οι χαμηλοί δείκτες σε επίπεδο κουλτούρας για τις επιχειρήσεις έκανε τις επιχειρήσεις πιο εκτεθειμένες στην πανδημία. Βλέπεις τις επιχειρήσεις να είναι σε εγρήγορση να αλλάξουν πράγματα?
Πολύ ωραία. Αυτό τώρα είναι η κρίσιμη ερώτηση της εποχής μας, νομίζω. Θα σου πω, η απάντηση είναι πρώτον ναι, γιατί ο COVID ήρθε και μας έχει δώσει μια πολύ μεγάλη όθηση, αναγκαστική προς μια κατεύθυνση, να ψάξουμε να βρούμε γιατί να υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο. Είτε δηλαδή μέσα από το πολύ κακό σενάριο του κίνδυνου του αφανισμού, λόγω οικονομικών, ας πούμε, θεμάτων, είτε γιατί αντιλαμβανόμαστε πλέον διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, έχω πελάτες που δουλεύουν, οι οποίοι δεν υπερβάλλω σε αυτό που θα σου πω, είναι σε κατάσταση σοκ, που συνειδητοποιούν μέσα από αυτή τη βίαιη μετάβαση στο remote working με πόσα λιγότερα resources μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Με
Όλοι.
Πόσα λιγότερα resources, ανθρώπους, συστήματα, διαδικασίες, αυτό, μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Χρόνος, γιατί είναι resource ο χρόνος, δηλαδή, π.χ. τα meetings. Έχει βγει στην επιφάνεια το θέμα. Έτσι, και γι' αυτό υπάρχουν και έρευνες, οι οποίες λένε ότι η θέτα στην ιεραρχία που κινδυνεύει περισσότερο λόγω του COVID στο corporate είναι το middle management. Δηλαδή υπάρχουν τόσοι managers οι οποίοι πλέον δεν δικαιολογούνται σε ένα τέτοιο σύγχρονο κόσμο. Τόσο πολύπλοκη δομή να πρέπει δηλαδή η πληροφορία να κάνει βόλτες μέσα σε μια οργάνωση ή η έγκριση. Αυτό που έχουμε συνηθίσει. Έτσι. Γιατί ακριβώς τι είναι αυτό που είναι μια κουλτούρα δεν συμβαδίζει με τους χρόνους της αγοράς. Δεν μπορεί να συμβαδίσει. Τι να κάνουμε τώρα? Το να κάνω την εισήγησή μου, να το πάρεις εσύ, να το πας να το δεις, να βάλεις και εσύ κάτι. Γιατί, όπως μου λέγει ένας μάνατζερ παλιά, Τι να κάνω, εσύ, γι' αυτό είμαι manager, πληρώνω παραπάνω για να βάζω κάτι κι εγώ σε ό,τι μου φέρνει. Να το πάρει για αυτό να το πάει στον από πάνω, ο άλλο να το πάει στο δίπλα, να το κατεβάσει κάτω κτλ. Η αγορά έχει φύγει και εσύ κοιτάζεσαι. Ψάχνεσαι. Οπότε η απάντησή μου σε αυτό, Φανώρη, είναι ότι νέο COVID έχει έρθει και έχει χτυπήσει ένα πολύ γερό καμπανάκι, βίαιο σε πολλές περιπτώσεις. Να συνειδητοποιήσουμε λίγο και να ασχοληθούμε λίγο πιο σοβαρά με το ποιοι είμαστε. Δεν μπορώ να σου πω, εγώ είμαι αισιόδοξο από τη φύση μου σαν άνθρωπο. Εγώ θα σου πω ότι πιο πολύ δεν ποντάρω στις νέες γενιές που μπαίνουν συνεχώς και περισσότεροι στο εργασιακό στίβο, παρά στο πόσο θα δράξουν την ευκαιρία του COVID. Γιατί πάρα πολύ ξεκάθαρα, και μπορώ να το πω γιατί εγώ είμαι Generation X, είμαι 48 προς 49, οπότε είμαι στην ηλικία όπως αυτών που διοικούν κατά κανόνα τις επιχειρήσεις στη γενιά, και θα σας πω ότι έχουμε πολύ μεγάλο θέμα στο να αντιληφθούμε αυτή τη νέα πραγματικότητα και να αφήσουμε αυτά που έχουμε μάθει πίσω για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτό το νέο culture, τη νέα κουλτούρα, η οποία να στηρίζεται πιο πολύ σε αυτό το αξιακό κομμάτι. Εμείς είμαστε η γενιά που τις αξίες τις βάλαμε στον τοίχο. Τις κάναμε αφήσεις. Τώρα η νέα γενιά θέλει αυτές τις αξίες να τις ζήσει. Σήμερα οι νέες γενιές όμως έρχονται με κάποιες άλλες σταθερές και οι αξίες τις τοποθετούν πολύ πιο ψηλά και πολύ πιο διαφορετικά από αυτό που εμείς είχαμε συνηθίσει. Οπότε είμαι αισιόδοξος και θεωρώ ότι η αλλαγή θα έρθει πιο πολύ από τις νέες γενιές και όχι τόσο από τον COVID. Δεν βλέπω δηλαδή τόσο θέρμη να δράξουμε την ευκαιρία.
Άρα, Βασίλη, από όλα αυτά που μας λες, αν μπορούμε έτσι να το συνοψίσουμε πολύ γρήγορα, γιατί θέλω να πάμε προς το μέλλον, έτσι να πούμε ότι κάτι οραματιζόμαστε. Πρώτον, πρέπει να πάψουμε να είμαστε δέσμοι του προϊόντος και της υπηρεσίας και να κοιτάξουμε τον κόσμο. Δεύτερον, μας λες, με το ωραίο παράδειγμα της Apple ή του αεροπλάνου και της άσκησης, ότι πρέπει να κάνουμε μια μικρή ενδοσκόπηση αν θέλουμε να κρατήσουμε το μαγαζί για πολλά χρόνια. Και το τρίτο είναι ότι πρέπει να ακούσουμε το καινούριο. Δεν είναι απαραίτητα ο νέος, την καινούργια ιδέα κτλ. Όμως, ακόμα και αν τα κάνουμε αυτά, επειδή όπως είπες κάθε μέρα θα υπάρχει μια εξέλιξη, μια ανακατοσούρα. Ποια θα έλεγες εσύ ότι είναι τα επίθετα, οι λέξεις κλειδιά, πες το όπως θέλεις, μπαίνοντας σε αυτή την εποχή που τώρα πια δεν σταματιέται ούτε η παγκοσμιοποίηση, ούτε η τεχνολογία, ούτε οι αλλαγές, ούτε το segmentation των καταναλωτών που γίνονται από χίλια κομμάτια, τι πρέπει να βάλει κατά νου και ο επιχειρηματίας αλλά και ο εργαζόμενος. Γιατί και ο εργαζόμενος, ακόμα και αν τον ακούσουν, δυσκολίες θα έχει.
Ακριβώς. Λοιπόν, έτσι, η λέξη που λες για μένα είναι νούμερο ένα ερώτηση, είναι γιατί να υπάρχει μια επιχείρηση σήμερα. Αυτή είναι η πιο σημαντική ερώτηση και είναι στη βάση, θα έλεγα, κάθε κουλτούρας. Γιατί να υπάρχει. Και πολλές φορές το αναρωτιέμαι και το συζητάμε πάρα πολύ εγώ, τουλάχιστον την ομάδα μας, που είμαστε μια μικρή ομάδα, δεν είμαστε μια εταιρεία ιστορική που έχουμε χιλιάδες εργαζόμενους ή προϊόντα. Γιατί να υπάρχει, όταν υπάρχουν τόσα συμβουλευτικά agency εκεί έξω, άλλο ένα. Ποιος ο λόγος? Οπότε αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Και πολλές φορές έχοντας ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται πάρα πολύ να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση, την κάνω και λίγο, προβοκάρουμε λίγο για να βοηθήσουμε. Και η ερώτηση είναι, αν κλείσει αύριο η επιχείρησή σου, αν εξαφανιστεί, τι θα λείψει από την αγορά, τι θα λείψει από την κοινωνία και από τους ανθρώπους? Αν και εκεί η απάντηση είναι τίποτα, κυριολεκτικά, άμα το πάρουμε, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει επιχείρηση. Και αν το. Αυτό πώς μετουσιώνεται στην καθημερινότητα, σε ένα τελείωτο αγώνα να βρω πελάτες, να πουλήσω, να κερδίσω τον ανταγωνισμό, να ρίξω τις τιμές, να διαπραγματευτώ, να απαντήσω το παράπονο. Και αυτό είναι ένας αγώνας. Είναι κουραστικό, παιδιά, αυτό πλέον. Είναι μια κουλτούρα, λοιπόν, η οποία δεν είναι βιώσιμη. Και πραγματικά νομίζω μπορεί να το αναγνωρίσουν και οι ακροατές και εσείς πόσο συχνό είναι το φαινόμενο να είμαστε μια πολύ καλή επιχείρηση που κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Αλλά είναι λίγο η καθημερινότητα, επιτρέψτε μου τη φράση, έτσι όπως τη λέμε οι άνθρωποι στα σπίτια μας, χτυκιό. Δηλαδή, ένα ωραίο παράδειγμα να το καταλάβουμε είναι, πιάσαμε το στόχο της χρονιάς, καλοκαιρινή χρονιά, πόσο το γιορτάζουμε. Δεν προλαβαίνεις το γιορτάζεις, έχει ξεκινήσει άλλη χρονιά. Πιάσε το τρίμηνο, τι να γιορτάσω, αφού ξεκινήσει το άλλο τρίμηνο. Εντάξει. Γιατί ακριβώς αυτή η καθημερινότητα δεν απαντάει σε κάτι κοινό, να έχει ένα νόημα, που ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος, να έρθει και να κάνει join αυτό το νόημα της εταιρείας. Και όχι απλά έλαβε να κάνεις ένα, δύο, τρία, πέντε τη δουλειά σου. Εντάξει. Και μέσα από αυτή τη βάση μετά, ξέροντας το γιατί, που το λέμε είτε purpose, είτε cause της εταιρείας, είτε το mission, δεν θέλω να μπω σε αυτούς τους ορισμούς, γιατί κάθε εταιρεία εκεί πάρα πολύ το χρησιμοποιεί διαφορετικά, αλλά είναι να απαντάει σε αυτό το απλό ερώτημα. Γιατί υπάρχεις, γιατί να υπάρχει αυτή η εταιρεία, μετά άρχισε και χτίζεις τη διάσταση πολύ ωραία. Θέλω να υπάρχω γιατί θέλω να κάνω π.χ. την καθημερινότητα των ανθρώπων καλύτερη όσον αφορά, όπως είπα το παράδειγμα, τις μετακινήσεις τους. Πολύ ωραία. Και πώς το κάνεις αυτό, ποια είναι η κεντρική σου ιδέα, πώς η μεγάλη εικόνα, δημιουργώντας τεχνολογίες αιχμής π.χ. Είτε εκεί πέρα είναι το λεγόμενο mission, έτσι, αποστολή. Είτε δημιουργώντας ένα οικοσύστημα που τα αυτοκίνητα που κάθονται παρκαρισμένα συναντιούνται με τους ανθρώπους, θέλουν μετακίνηση. Αυτή είναι η Uber, για παράδειγμα. Είναι τόσο απλό. Εντάξει. Ή τα σπίτια που κάθονται συναντούν τους ταξιδιώτες. Αυτή είναι η Airbnb. Πολύ ωραία. Οπότε έχω τη μεγάλη εικόνα γιατί υπάρχω. Και το τρίτο και τελευταίο, στο κομμάτι του υπαρξιακού, αυτό δηλαδή το ποιος είμαι, που ορίζει την κουλτούρα, είναι πολύ ωραία. Και αυτό το οικοσύστημα που θες να φτιάξεις. Ό,τι και να κάνεις μέσα εκεί, ό,τι και να κάνεις, πώς το κάνεις, ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές σου, ποιες είναι οι αξίες σου, οι οποίες είναι μη διαπραγματεύσιμες. Μη διαπραγματεύσιμες. Πάει να πεις ότι οτιδήποτε κάνω είναι αυτό που με χαρακτηρίζει. Δεν είναι negotiable οι αξίες. Και εδώ τώρα, μία πολύ σύντομη παρένθεση στο κομμάτι των αξιών, θέλω να σου πω ότι κοινωνικά, η γενιά, η δική μου ξαναλέω, και μαζί με τους boomers, δεν είμαστε το καλύτερο παράδειγμα στις αξίες, γιατί μάθαμε, μεγαλώσαμε, δεν το λέω για να μας κρίνω, δεν υπάρχει καλή κακή γενιά, στο συγκεκριμένο θέμα μιλάω, υπάρχουν διαφορετικές γενιές, μεγαλώσαμε με τις αξίες να τις παίρνουμε πολύ ελαφρά την καρδία και να τις χρησιμοποιούμε κατά το δοκούν και όπου μας εξυπηρετεί, ασυνείδητα. Δεν εκπαιδευτήκαμε, δεν είχαμε πρότυπα, δεν μεγαλώσαμε σε μια εποχή που οι αξίες πραγματικά κυριαρχούσαν και ήταν καθαρές. Εντάξει, γι' αυτό το ίδιο έχουμε και στο εταιρικό επίπεδο. Και βέβαια δεν είναι ελληνικό επίπεδο, είναι παγκόσμιο επίπεδο στο δυτικό κόσμο αυτό, έτσι. Δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο. Οπότε έχοντας, γιατί να υπάρχω. Εφόσον έχω το λόγο που θέλω να υπάρχω, ο οποίος ο λόγος πολύ σημαντικό απαντάει και σε κάτι που χρειάζεται κοινωνία, όπως είπαμε, και με κάτι που είμαι καλός, πώς προσεγγίζω τη μεγάλη εικόνα, ποιο είναι το mission μου, όπως είπα, μέσα από μια πλατφόρμα που συναντιούνται οι πελάτες, οι άνθρωποι με τα οχήματα, παράδειγμα. Και ό,τι κάνω έχει δύο-τρία χαρακτηριστικά. Είναι γρήγορο, είναι φιλικό, είναι αξιόπιστο. Όποτε θέλει ο καθένας να ορίσει. Γιατί οι αξίες περιορίζουν ολοκληρότητα. Πολύ σημαντικό επίσης να το πούμε. Ότι σε αυτή τη διάσταση του υπαρξιακού δεν είναι ποιο είναι το trend. Είναι ποιος είμαι εγώ πραγματικά. Εντάξει, δεν είναι ποιος είναι, τι λέει η αγορά. Ποιος είμαι. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο τι έχω, καθαρή ταυτότητα. Πολύ ξεκάθαρο αυτοπροσδιορισμό. Οπότε ο ξεκάθαρος αυτοπροσδιορισμός τι μου δίνει, μια μοναδική σταθερά, η οποία μπορεί να με πάει πάρα πολλά χρόνια, ανεξάρτητα τι γίνεται σε έναν κόσμο που όλα αλλάζουν. Γιατί φανταστείτε να πας να κάνεις τώρα τον αυτοπροσδιορισμό σου στο προϊόν σου. 2021, για πείτε μου, ποιο προϊόν δεν αντιγράφεται, πόσο καιρό μένει.
Δεν γίνεται.
Όχι, είναι χαμένο το παιχνίδι από τα αποδυτήρια.
Όχι, όλες οι γραμμές παραγωγής και όλα τα value chains υπάρχουν κάπου και έχουν τα ίδια 10 εργοστάσια υλικών, αεροπλάνων, αυτοκινήτων, οθονών, κινητών. Τελείως.
Ακριβώς. Και τα ωραιότερα παραδείγματα να το καταλάβουμε, αυτό που είναι 100% αποτέλεσμα κουλτούρας, είναι αυτά που τα έχουμε ακούσει και τα μοιραζόμαστε όλοι οι σύμβουλοι στον κόσμο. Είτε είναι η Kodak, είτε είναι η Nokia, είτε είναι δηλαδή οι εταιρείες που είχαν τρομακτικά μεγάλα μεγέθη σε μερίδια αγοράς, έτσι. Αλλά τι δεν είχαν, πολύ ξεκάθαρο λόγο να υπάρχουν στην αγορά του σήμερα και του αύριο βάσει του πού πάει ο άνθρωπος. Αυτό δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Βλέπαν το τώρα. Έτσι, βλέπαν ότι τώρα εγώ έχω, ρε παιδί μου, 1 billion users. Τι μου λες τώρα εσύ. Δεν χάνει με τίποτα. Κι όμως.
Ας ελπίσουμε λοιπόν οι επιχειρήσεις από εδώ και στο εξής να είναι μάλλον περισσότερες επιχειρήσεις που μπορούν να απαντούν στα ερωτήματα που έβαλες.
Μακάρι. Νομίζω ότι σε αυτό υπάρχει μια τάση που είναι για μένα πάρα πολύ θετικό, ότι συζητιόνται όλο και περισσότερο αυτές οι διαστάσεις στις επιχειρήσεις, είτε από ανθρώπους σαν και εμένα και σαν ομάδες όπως είναι η Vivid που δουλεύουμε με τις επιχειρήσεις και πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτό είναι πολύ καλό. Τι θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όμως εδώ, και αυτό θέλω να το τονίσω, ότι όπως προείπα, η κουλτούρα είναι να το πλανάρω, να το κάνω delegate και να το κάνω execute. Εκεί χάνονται πάρα πολλά λεφτά, πραγματικά πολλά λεφτά, πάρα πολλές ώρες και δημιουργείται στο τέλος χειρότερο αποτέλεσμα. Εγώ έχω βιώσει τις περιπτώσεις που δεν θα σας το πω για να πω ότι οι εταιρείες που μας εμπιστεύτηκαν δεν ήταν αντάξιες. Εμείς δεν καταφέραμε να τους πείσουμε πιθανά ή να φέρουμε το αποτέλεσμα, έτσι, γιατί διαφορετικά δεν έζησαν και να καταλάβεις από τα λάθη σου. Όπου πραγματικά επιχείρηση η οποία μας προσέλαβε και ο CEO με κάθε τρόπο, όσο και αν συμφωνούσε τα πάντα, στο τέλος έλεγε «κάντε το». Η κουλτούρα δεν παίζει στο delegation. Δεν γίνεται delegate. Όλα τα άλλα γίνονται. Όλα, όλα, όλα. Η κουλτούρα δεν γίνεται. Πρέπει να είσαι ο ίδιος. Είναι αυτό που είσαι. Οπότε αν π.χ. μας ακούει κάποιος CEO ή κάποιος ιδιοκτήτης ή και μικρός επιχειρηματίας, η κουλτούρα της επιχείρησης 51% είναι η αντανάκλαση του ίδιου. Ό,τι κάνει, ό,τι σκέφτεται, ό,τι κινείται. Όπως κινείται.
Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Και συνεχίστε και εσείς να μας ενημερώνετε έτσι σωστά προς το μέλλον. 2045. Δίπλα είναι, πλάκα πλάκα.
Δίπλα είναι, πραγματικά δίπλα είναι. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2045. Η κοινότητα που σκέφτεται το μέλλον σήμερα.